2015 metai, sausio 4 diena. Įrašas vadinsis apie prievartą, apie subtilę prievartą žmonių santykiuose. Noriu tema šią pakalbėti truputėlį, nes tokių patyrimų vis ateina, kad iš tikrųjų aplamai dažniausiai žmogiškiai santykiai yra susiję su prievarta. Su subtilė prievarta. Arba su grubė, aš jau nekalbu, kada yra grubiai prievartaujama. Reikalaujama kažko duoti dėmesio, šilumos, meilės, tarnystės, ten reikalaujama jautrumo. Taip grubiai sakoma. Taip. Bet daugelio dalykų žmonės nepasako. Bet jie sako mintyse, priekaištauja mintyse. Noriu, kad tu man paskambintum, noriu, kad tu man daugiau laiko skirtum, noriu, kad tu mane priliestum, noriu, kad tu mane apkabintum, noriu, kad tu man padėtum, noriu, kad tu mus dažniau lankytum, na, tėvai vaikams, pavyzdžiui. Dažniau skambintum, sutuoktiniai gali viens kito reikalauti ten dėmesio, kažkas tai intymumo, daugiau jautrumo. Darbdavys iš kolegų, iš savo darbuotojų gali reikalauti, kad dar geriau dirbtų, kokybiškiau dirbtų, atsakingiau žiūrėtų darbą, būtų punktualesni, tiesėtų savo žodį, darytų darbą taip, lyg darytų savo. Brolis ir sesers gali ten tikėtis pagalbos, supratimo, palaikymo. Visose draugas ir draugo irgi gali tikėtis ten, kaip pasakyti, pagalbos sunkių momentų. Arba kad aplamai pagalbos nesunkių momentų, šiaip kai reikia. Palaikymo, laiko skiriamo jam ir taip toliau. Visi visuose santykiuose tikisi kažko sau naudos psichologinės. Šiai yra esminis momentas, kurį labai svarbu kasdieną nuo ryto iki vakaro atsiminti, kokie bebūtų santykiai, ar santokiniai, ar tėvų vaikų, ar draugų, ar kolegų darbe, visi santykiai yra persmilkti savanaudiškumu ir nauda. Kai nauda mažėja, santykiai blėsta. Ištvermingiausi santykiai tai tėvų vaikų, kada naudos tėvam mažai vis tiek prisirišimą išlaiko prie vaikų, bet tas prisirišimas nėra meilė, tai yra jie tiesiog tiek tenkinasi vaikais, tiek jie malonu vis tiek matyti, girdėti. Prisimint, kai buvo auginti, tai kad jie, net kai vaikai jiem daro blogai, jie vis tiek išlaiko tą ryšį. Aišku, ten ir daugiausia yra nesavanaudiškumo. Motinos vaikų santykiuose, tėvų vaikų santykiuose, bet vis tiek ten yra daug savanaudiškumo. Ir tas savanaudiškumas, pavyzdžiui, pas tėvų vaikų santykiuose išlenda, kaip pavyzdžiui, tokie yra tokios, kaip sakyt, krizės. Kada vaikas eina į paauglystės amžių, gramdamas yra tėvų egoizmas, nes vaikas nebeklauso ir jie jam nėra autoritetas. Jeigu anksčiau jis buvo bežiniukas ir viską kartojo, ką mama ir tėvas darė ir norėjo būti tokie kaip jie, tai paauglystė amžiais gali daryti viską atvirkščiai ir gali norėti rodyti, kad jis yra didelis. Nebeklausyti autoritetą, žeminti ir kaprizintis taip toliau. Po to antras lūžis vyksta, kada vaikas pradeda išeidinėti iš namų. Ypatingai motinai, kada jinai pripratusi yra matyti šalia, būt, gauti energiją iš vaiko, matyti jį, girdėti jį, liesti jį, bučiuoti jį ir taip toliau. Įvyksta lūžis egoizmas nepatenkintas, nes vaikas išeina ir jinai mažiau gauna to, ko gaudavo, o jinai jau buvo pripratus per daug metų gauti. Dėl to tiek tėvui, tiek motinai, bet motinai daug kartų daugiau vyksta tas lūžis, nes jinai yra labiau tenkinas iš to, iš vaikų. Tai yra mamos labiausiai tenkinas. Ir tai būna lūžis, taip. Ir vaikam tai yra nelengva padaryti, tai yra paleidimas vaiko. Po to dar tolimesnis lūžis yra, kada vaikas, tai yra sūnus, pavyzdžiui, veda. Ir dėmesys, subtiliaja prasme, energija, kurią įdavo motinai, dabar pradeda eiti draugiai arba ten žmonai. Lygiai taip pat dukra energija, kurią skirdavo tėvui, skiria savo vaikinui arba vyrui. Ir čia irgi vyksta subtilus, dėl to tie priekaištai, kad jūs mūsų nelankot, nepaskambinat, arba noras dalyvauti šeimos gyvenime. Mamos, tėvai, daugiausia mamos lenda, skambinasi ten tom marčiom ar draugiam, kalba apie savo sūnų su to sūnų žmonom, klausinėja, jeigu geri santykiai, kas yra tai būna, bet stengiasi dalyvauti tam gyvenime, stengiasi būti. Būti tarp jų, kad vat, gauti tos energijos dar iš sūnaus, būti prie tos sūnaus. Paimsi pačią, pavyzdžiui, marčią, tai nebus įdomi. Įdomi tik tol, kol jinai yra šalia sūnaus, nes per ją ateina informacija apie sūnų, per ją prieisi prie sūnaus, taip toliau. Ir taip pat tas žentas tol įdomus, kol jis yra prie dukros. Kai jie išsiskiria, kažkaip viskas nebeįdomus. Ne, tėvui. Tai tas egoizmo formas tokios subtilios ir tai čia tėvų vaikų santykis. Taip. Ir po to eina lūžis dar koks, kada senatvė sulaukia tėvai ir jie gauna tą savimylę, dar sustiprėja senatvė, nes tenkintis iš kitų dalykų nebegali, iš maisto, iš sekso, iš daiktų kažkokių, iš kelionių, iš pramogų. Tai tada visas pasitenkinimas eina pagrindė iš savo vaikų, nori, kad vaikai tarnautų. Bet visą gyvenimą, tas įvairiom formom tėvų vaikų santykiuose, tas noras, kad tau, tas tėvus tenkintų yra. Ir tas noras ir yra prievarta. Subtiliai žmogus jaučiasi prievartamas. Lygiai taip pat santokiniam gyvenime, iki santokos, jie vienas kitą tenkina, bet susilaukus vaikų, moteris vyrai mažiau dėmesio skiria ir vyras moteriai taipogi. Nes vyras pavargsta. Tai atsiranda trečias asmuo ir čia vyksta irgi išbandymas egoizmu. Ir žmona nori po darbo dienos vyro gauti dar dėmesio, nes jinai nuvargus nuo vaiko. O vyras nori po darbo dienos gauti irgi šilumos, nes pavargo. Ir dabar kas duos? Kas kuris pirmas? Va, tai o draugai irgi pereina tas lūžis, kada, pavyzdžiui, iki santokos jie daug dėmesio viens kitam skiria, po santokos jie pradeda mažiau dėmesio skirti. O jeigu kažkuris vienas nesusitokė, kitas susitokė, tas vienas buvo pripratęs, kad ten savaitėj bendraus 5 valandas, o dabar bendrauja vieną. Arba į 2 savaitės 1 valandą gauna. Nes tas jau turi šeimą ir jis negali tiek ištrūkti. Pavyzdžiui, netgi būna žmonos pavydė draugų. Ypatingai tos, kurios draugių neturi. Bet čia kita tema. Tai va, tai įvairiuose santykiuose tie lūkesčiai, įvairiuose stadijose tų santykių jie yra. Ir pats principas, kur aš noriu paaiškinti, kad jeigu mes jaučiam, bet mes visuose santykiuose, bet kokiuose santykiu, kodėl nesijaučiam laisvi, pakilėjimi ir taip toliau pakankamai. Dėl to, kad yra lūkesčiai, yra prievarta daroma. Ir va tas noras iš tavęs kažką gaut, ar tai būtų tavo tėvai, ar žmona, ar vyras, ar vaikai, ar darbdavys, ar draugas, ar kolega. Noras iš tave kažką gaut, vat aplinkos noras iš tavęs kažką gaut, psichologinė prasme, ar materialė prasme, ar net dvasinė prasme, sukuria prievartos pojūtį. Ir tu matai, kad kur beeitum, visur ta prievarta yra, ir tu matai, kad nėra, kol aplink, kol asmuo nėra apsivalęs pakankamai, neišeis su juo turėti santykių grinų, į tokių, kad užpildytų sielą, neišeis. Čia tą reikia labai gerai suvokti ir nepykt, kada mus prievartauja, nes reikia suvokti šalia ko tu esi, šalia sąlygotų būtybių ir jos yra visur. Ir viršuje yra pačio ir dešinė, ir kairė, ir po žemė, ir virš žemės. Jos yra visur. Čia yra materialus pasaulis. Bet tą labai svarbu suvok. Mes dažnai skundžiamės, kad tas ton padarė man, tą padarė man, čia pyko, rėkė, įsižeidęs, užrėtęs nosį vaikšto, ar nepatenkintas, ar paliko mane. Supraskim, sąlygota būtybė, kol jinai yra neapsivaliusi, jis nebus tikras draugas, jis nebus tikras paspakaliauninkas. Tik dvasinis mokytojas, pažengusi asmenybė, gali būti tavo tikras pakeliauninkas, kada tu jam nieko neduosi, jis tiek tau duos. Tik tas, kuris turi stiprų ryšį su Dievu. Kuo žmogus turi stipresnį ryšį su Dievu, tuo jis yra tikresnis draugas. Santokoj, ar tikresnis tėvas, tikresnis motina, tikresnis vaikas, tikresnis draugas. Draugystėj ar darbuotojas, kolega, darbe. Nes ką reiškia stipresnį ryšį? Kuo tu daugiau semiesi džiaugsmų iš Dievo, tu mažiau nori kažko iš aplinkos. Mažiau nori. Mažiau prievartos darai. Ir tu esi tu tikresnis draugas. Tikroji sielų draugystė yra paremta davimu išskirtinai. Jokio reikalavimo. Tai čia yra transcendentiniam pasaulyje, yra tokios šeimos, tokie draugai, tokie tėvai, taip toliau. Paremta tik davimu, išskirtinai 100%, nei 1% savo minties nėra, nei vieno, nei milimilį. Materialiam pasaulyje yra viskas atvirkščiai, yra santykiai paremti nauda, naudos nėra, viskas pradeda klibėti santykiai, paimkim bet kurį. Darbuotojas neneša rezultato darbe, pabiški darbdavys galvoja, kaip jį šalinti. Draugas nepadeda, skiria mažiau laiko, arba kokie kiti interesai atsiranda pas jį, viskas, trūksta draugystė pabiški. Žmonos ir vyro santykė pilna pavyzdžių. Neduok sekso, grius santykiai iškart praktiškai. Neduok prisilietimų, neduok bučinių, neduok dovanų. Arba tai čia iš vyro pusės, iš moters, neduok palaikymo, neduok jautrumo, supratimo, ten moteriškumo, viskas pradeda klibėti. Iškart. Tėvų vaikų santykiuose. Tėvai neduoda vaikam kažko, viskas, priešai. Neduok kompiuterio, neduok nenupirk telefono. Tokių paprastų dalykų, viskas, užsiraukęs vaikščias. Lygiai taip pat vaikai užtenka, vat, būna atvejai, pakeičia religiją. Ir būna, kad tėvai užsiraukia tie, kad net ir palikimą nepalieka, ar iš vis pradeda, žinau, atvejai, kai net iš buto metį. Tėvai davė vieną butą savo vaikams, jie pradėjo praktikuoti vaišnavizmą, pradėjo jos mesti iš buto savo vaikus, metį iš buto. Visi santykiai yra paremti ir tą suvokiant nereikia labai pykti, kai kažkas mus palieka, kai kažkas mūsų pyksta, įsižeidžia, ir da, kad mes kažko nedavėm. Reik suprast, nu va. Ir dėl to labai svarbu bet kokiam santykiai praktikuoti Dievo sąmonę, praktikuoti bhakti jogą, tą savanaudiškumo kiekis, jis pradės mažėti. Ir santykiai taps patvėresni. Ar tai būtų šeimoje, ar tai būtų tėvų vaikų, ar tai būtų draugai, ar darbe, ar su Dievu. Tai irgi reikia. Mes turim santykius su Dievu, mums irgi. Į tą pačią temą Dievas kažko neduoda, santykiai su Dievu sukliba. Kiek yra istorijų, kai tėvai meldžiasi, kad sūnus nemirtų, bet sūnus miršta anksčiau už juos, jie nustoja tikėti Dievą, miršta kokia onkologinė liga, ar avarija, papuola dar kažkas. Tasme, net su Dievu tie santykiai tas pats. Mes privartavom Dievą, duok to, duok to, duok ano. Jis jaučia spaudimą begalinį iš sąlygotų gyvų būtybių, kurios dieną naktį kažko nori iš jo. Visko išskyrus meilės nori. Tai va mes Aš čia savo tai pamokslauju, kad visą laiką, kad nereikia iliuzijai būti ir tikėtis kažko, ko negali duoti. Ką galime daryti patys, patys praktikuoti ir stengtis tobulėti, stengtis vystyti tą Dievo centrinę, Dievo sąmonę, kada mes galėtume duoti ir mažiau reikalauti. Kuo daugiau duoti ir mažiau lūkesčių turėti. Ir žmonėms bus labai lengva ir gera šalia mūsų, nes mes vis mažiau ir mažiau kažko iš jų norėsim. Tą pasitenkinimą, kurį jie duotų, mes gautume iš Dievo. Ir kuo daugiau mes iš Dievo gausim to pasitenkinimo, to džiaugsmo, to mes mažiau reikalausim iš aplinkinių. Ir aplinkiniai mus labai mylės. Nu, nes tai mes patenkinsim jų lūkestį. Tai nieko iš jų neprašyt. Aplinkiniai turi lūkestį. Nieko iš manęs neprašyk, bet duok. Svarbu duok. Bakta, toks ir tampa. Tarnas visų. Tarnų, tarnas. Iškia. Jisai niekam neužkliūna. Tai vat nesi, tai čia toks buvo pamąstymas apie privartą, nes kai gyveni, matai, kad už visų šypsenų, apsiglebimų, rankos paspaudimų, pasisveikinimų, kas slypi, dažniausiai slypi kažkokia tai subtili nauda. Tave tol atsimins, garbins, mylės, kol tu būsi naudingas, subtiliai ar grubiai. Ir kuo žmogus turi daugiau dvasingumo, tuo mažiau šitą taisyklę jam bus, gali būti pritaikyta. Nes labai daug tenka ir žmonių, kurie turi nuoskaudas. Nuoskauda, ką reiškia? Man jis kažko nedavė. Nu, pavyzdžiui, tėvas alkoholikas. Man nedavė paauglystės, bet jis tau davė vaikystę, jis tau davė formą, viskas, dėkuok. Nu, tu tiek nusipelnėjai tėvo. Tiek ir gavai. Na va, motina įsiskyrė. Taip, išėjo su kitu gyvent, aš likau su tėvu, arba patėvį gavau, tai vėlgi tu esi vertas tokios motinos, kiek tu esi susimokėjęs savo gerais darbais. Arba va, anksti mirė. Nu bet, va, 30 metų netekau brolio arba mamos, bet tu turėjai 30 metų. Turėjai 30 metų. Mes tą pamirštum. Amžinai nori. Na. Tai tiesiog, kada žmogus su jim dirba, jisai nereik, vis mažiau pradeda reikalauti. Ir tiek, kiek jam likimas siunčia, visko. Tiek jis ir priima. Kiek nesiunčia, tiek nesiunčia. Tai va ta per sąmonę vidui, kad persverstų iš noro savo į norą duot. Tada mažiau užkliūna, kas kam ko nedavė. Tos nuoskaudos mažiau užkliūna. Nuoskaudos ant Dievo, kad paėmė artimus žmonės. Nuoskaudos ant tėvo, kai jis išgėrė. Nuoskaudos ant mamos, kad pas kitą išėjo. Nuoskaudos ant draugo, kad nebeskiria laiko. Išdavė, apkalbinėja. Ir taip toliau, ir taip toliau. Visko mes nusipelnė. Visko mes esame nusipelnę už savo darbus ir nei milimetrų negauname mažiau ir daugiau negu kad nusipelnę. Be abejo yra skaudu ir reikia skausmą išgyventi, išsiverkti, išsikalbėti, išsiaimanuoti, bet va toks suvokimas jisai padeda kasdieniam gyvenime. Nes jeigu jeigu žmogus gyvens iliuziją ir galvos, kad čia aplinkui vien tik nori duot kažką geri žmonės arba galvos, kad arba stebėsis, kad jį paliko, tai tas ar anas žmogus. Nu tai jam jis negalės gyventi ir kasdienį situaciją mes užkliūnam, pastovi. Tu prieini prie pardavėjos galų galę maksimą, nori, kad su tam pasisveikinu, bet su tam nepasisveikinu, nes žmogus yra pervargęs. Tu grįžti namo ir laukia, kad prie tavęs prieis koks artimas žmogus, pakalins, bet neprieina, nes pavargis. Ir visur mums gali užkliūti. Laukia, kad darbdavys tave įvertintų, bet neįvertina. Laukia, kad draugas tau paskambintų, bet nepaskambina. Tai supras, kad čia aplinkui ne dievai, o sąlygotos būtybės. Ir kada sąlygotos būtybės negali duoti meilės, dievas gali duoti meilės. Hare Krishna.